Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vaticanit kudo që ndodhen nga redaksia e gjuhës shqipe. Në mikrofon Claudia Bumçi e Don David Gjugja. Dëgjues të nderuar, ja përsëri në takimin ton javor të së shtunës me fjalën e Zotit të së dielës. Kësaj herët do të dëgjojmë dhe meditojmë së bashku leximet biblike të liturgjisë së fjalës hynore të dielës së tretë të kohës së kreshmeve, ciklit të tretë sipas kalendarit liturgjik të kishës. Dhe gjusë të nderuar, kemi më rinët e djelen e tretë në etapën e tretë e kohës e kreshmeve. Tema e përbashkët që përshkon të tri leximet biblike të kësaj liturgjie hynore është kthimi, kthimi shpirtëror të Zoti që lind nga zemra dhe gjen shprehje, mishrim e pasqyrohet në sjelljet tona të jetës së përditshme. Kështu pra, liturgjia e fjalës hynore kësaj së dieli na kujton sa urgjente është kthimi ynë tek Zoti, sidomos kthimi i mendjes dhe i zemrës, për ta shpëtuar veten dhe botën nga i keqi dhe e keqja, që shkakton mjerim e vuajtje. Zoti e njeh nga dalësimin ton, të kthimit ton. Zoti është me ne i durueshëm në mënyrë të pakufishme. Ai vjen të na presë, ai vjen të na presë kthimin ton tek ai. Pjesa ungjillore e kësaj së dielë të tretë e kohës së kreshmeve na paraqet Jezusin si vreshtarin që ndërmjetëson pranë pronarit të vreshtës për të shpëtuar pemën e fikut. Shembëltyra ungjillore e përshkruan jetën tonë, e cila shpeshherë është pa frute, pa rezultate pozitive e konkrete, por ajo jeta kursehet, shpëtohet nga mëshira, shpëtohet e ruhet nga përdellimi i Jezusit që është bërë shoku, miku dhe mbrojtësi i jetës sonë i secilit prej nesh. E tani ti dëgjojmë së bashku leximet biblike të kësaj së diele.
Lexim prej librit të Daljes. Në ato ditë Mojsiu po i kulloste delet e vjerrit të vet Jetros, priftit të Madianit, duke e kullotur grigjën e vet në shkretir, arriti në malin e hyjit Horeb. Një engjëll i Zotit ju duk në flakën e zjarrit në midis të një kaçube, a i pa se kaçuba ishte ndezur flak, por nuk digjej. Mojsiu mendoj, po afrohem të shok të pse nuk digjet. Kur Zoti e pa se po afrohet për të parë, hyji e thiri prej kaçube dhe i tha, Mojsi, o Mojsi, a i u përgjigj, urdhro. A i tha, mos u afro këtu. Hiqi të mbathurat prej këmbëve të tua, sepse vendi në të cilin qëndron është tokë e shenjtë. Dhe shtoj, unë jam hyi i atit tënd Abrahamit, hyi i Izakut dhe hyi i Jakobit. Atëherë Mojsiu e mbuloi fytyrën, sepse nuk ishte guxim të shikoj drejt hyjit. Zoti i tha, e pa shmjerimin e popullit tim në Egjipt, dhe i dëgjova klithjen e ti për ndim për shkak të pashpirtësisë mbi kyrzve të tyre, dhe duke e ditur vuajtjen e ti, zbrita për ta shliruar nga duart e egjiptianve, ta nxjerr nga ai dhe ta çoj në një vend të mirë e të gjerë, në dheun ku rjedh qumësht dhe mjalt, në dheun e Kananeut, Heteut, Amoreut, Perezeut, Heveut dhe Jebuseut. Atëherë Mojsiu i tha hyjit, kur të vijte bijtë e Izraelit e t'u them, hyj jetërve tuaj më dërgoj tek ju, po nëse më thonë, si e ka emrin, çka do t'ju them? Hyj i tha Mojsiut, unë jam ai që jam. Dhe hyj i tha përsëri Mojsiut, kështu thuaj ju bijve të Izraelit, Jahve, ai që është, hyj jetërve tuaj, hyj i Abrahamit, hyj i Izakut dhe hyj i Jakobit më dërgoj tek ju. Ky është emri im i përhershëm. Me këtë emërtim do të kujtohem prej breznie në brezni. Fjala e Zotit.
Fjala e Zotit. Zoti kam shirë për popullin e vetë, bekoje shpirti im Zotin, e tërqenja ime emrin e ti të shejtë. Bekoje shpirti im Zotin, e mos i harro bamirësit e tia. Ai i falë të gjitha fajsit e tua, ai i shëron të gjitha smunjet e tua, ai ta shpëton jetën nga varri, ai te kurorzon me mirësi e dashuri. Zoti bën veç vepra të mira, u jep të drejtin atyre që psojnë pa drejtësi. Synimet e veta ja zbuloi Mojsiut, bijve të Izraelit ja zbuloi veprat e veta. Zoti është i mirë, Zoti është i mëshirshëm, është i ngadalshëm në zemrim e shumë i dashur. Sepse sa është largësia e qiellit me tokën, aq e madhe është mëshira e tij ndaj atyre që i druajnë. Zoti ka mëshirë për popullin e vet.
Lexim prej letrës së parë të Shëmbullit Apostull drejtuar Korintasve. Vëllezër, dua që patjetër ta dini. Etrit tanë të gjithë qenë nën re. Të gjithë kaluan në përdet dhe të gjithë qenë pagzuar në Mojsiun me re e me det. Dhe të gjithë hëngrën të njëjtin ushqim shpirtëror dhe të gjithë pinin të njëjtën pije shpirtërore. Pinin nga qeta shpirtërore që i përcillte. Qeta ishte Krishti. Por shumica nuk i pëlqeu hyjt, mbasi që në brarë në shkreti. Të gjitha këto ndodhen si shembul për ne, që ne të mos i lakmojmë së keqes si kurse i lakmuan ata. Mos në nënkatni, si në nënkatën disa prej tyre, dhe engjëlli shparues i vrau. Të gjitha këto ndodhen atyre që të shërbejnë si shembul, e u shkruan për mësimin ton, për të cilët arriti mbarimi i kohës. Kush pra mendon se qëndron, të ruhet të mos rrosohet. Fjala e Zotit.
Nga ungjili shejt si pas Lukës. Në atë kohë, ja behen disa dhe i treguan qëfar u kishtë ndodhur disa Galileasve, gjakune të cilve Pilate kishtë përzjerë me gjakune flive të tyre. E Jezus ju përgjigje. A mendoni se këta Galileas që sharruan kështu, qenë katar më të mdhejse të gjithë Galileas i tjerë? Unë po ju them jo, por nëse ju nuk theheni tek hyjë, të gjithë do të sharroni si ata. A kujtoni se ata të 18-et mbi të cilët ra, kulla e Siloes dhe i mbyti, qenë më të mdhenjë katar ndër të gjithë banoret e Jeruzalemit? Unë po ju them jo, por nëse ju nuk theheni tek hyjë, të gjithë do të sharroni si ata. Atëhere u tregoi këtë shembëltyr. Një njeri e kishte një fikë të mbjellë në vreshtin e vet. Shkoi, kërkoi frytën e të, por nuk gjeti. Atëherë i tha vreshtarit, ja, tani 3 vjet po vi e po kërkoi frytin e këti figu e nuk po e gjej, preje. Pse ta shfrytëzoi kot token? E ai përgjigji, zotri, lëre edhe këtë vit që ta mi për rreth e ti që s'ple. Ndoshta në të ardhmen do t'jap fryte, po që si jo, atëherë do t'a presësh. Fjala e Zotit. E tani dhe gjusë ndëruar komentin e leximeve biblike të djeles e tretë e kohës se kreshmeve ciklit e tretë, pra homeline liturgjisë hynore të kësaj se djele, do të dëgjojmë nga prifti shqiptar Don Gjergj Meta, ta dëgjojmë së bashku.
I mirë dhe i mëshirshëm është Zoti, i ngadalshëm në zemrim dhe i madh në dashuri. Sikur se qielli është i lartë mbi tokën, kështu është e madhe dashuria e tij mbi ata që ja kanë ndrojën. Janë fjalët e psalmit 102 të kësaj diele të tretë të kreshmeve. Kreshmet janë ditët e faljes dhe të shëlbimit. Është koha e volitshme për kthimin tek Zoti, për kthimin e zemrave dhe të mendjeve. Por është një kohë që ka një fillim dhe një mbarim, pikrisht sepse është kohë. Le të ndjekim me kujdes çfarë na paraqesin leximet e kësaj të diele. Historia e thirrjes së Mojsiut në leximin e parë është një nga çastet më kyçet e historisë së popullit të zgjedhur të Zotit. Hyu ka dëgjuar klithmën e popullit të tij, që vuante në zgjedhjen e skllavërisë së egjiptianëve. Për këtë arsye, ai thret një njeri, Mojsiun, që t'i pri popullit drejt lirisë, drejt tokës së premtuar, ku rrjedh mjaltë e qumësht, simbolet e mirëqenies shpirtërore dhe materiale që vjen nga Zoti. Leximi i parë është i mbushur me simbole që nuk është koha dhe vendi këtu t'i trajtojmë, por mund të ndalemi dhe të kundrojmë pse-n e veprimit të Zotit. Pseja gjendet në besnikrinë e Zotit ndaj premtimit të tij, bër Abrahamit, Izakut dhe Jakobit. Ai është Zoti i tyre, Zoti i gjithë gjinisë njerëzore, dhe nëpërmjet tyre i ka premtuar popullit që do t'i gjendet gjithmonë pranë. I ka premtuar se ai është aty i gjallë dhe i pranishëm, se ai dëgjon britmen e atyre që e thrasin në ndihmë dhe i çliron, që ai është Jahve. Mojsiu na paraqitet si pararendësi i Krishtit. Ashtu sikur se Zoti dërgoi Mojsiun për të çliruar popullin e tij, ashtu nëpërmjet Krishtit, që nuk është vetëm njeri, por Zoti i bërë njeri, hyn në historinë njerëzore dhe merr mbi vete barrën e shoqërimit të njerëzit në rrugën e kthimit, në rrugën drejt tokës së premtuar, drejt mbretërisë së qiellit. Këtë na e thot shumë qartë Shën Pali duke i drejtuar Korintasve në leximin e dytë. Etri tan, të gjithë qenë në re, të gjithë kaluan në përdet, dhe të gjithë qenë pagëzuar në Mojsiun me re e me det, dhe të gjithë hëngrën të njëjtin ushqim shpirtëror, dhe të gjithë pinë të njëjtën pije shpirtërore, pinin nga shkëmbi shpirtëror që i përcjellte. Shkëmbi ishte Krishti. Atëherë, Krishti është Mojsiu i ri, shoqëruesi ynë në këtë rrugtim drejt kthimit të zemrave ka Zoti. Ai është në të njëjtën kohë Mojsiu që udhëheq, që ndërmjetëson për ne pranatit, dhe qengji i patëmet me gjakun e të cilit ne jemi lyer, si shenjë që Zoti do të na shëlbojë. Në Ungjillin e Lukës, Krishti i fton ata që e dëgjojnë të shohin shenjat e kohës së voliçme dhe të përfitojnë nga koha që u është dhënë për të ndërruar jetën. Nëse nuk ktheheni, do të përfundoni në të njëjtën mënyrë. Kthimi ka një kohë të vetëm. Në Ungjill, nëpërmjet shëmbulltyrës së fikut, tregohet nga njëra anë zemërgjërsia e Zotit dhe mundësia që ai u jep njerëzve për të kthyer, e nga ana tjetër fakti që kjo kohë është e kufizuar. Ne nuk e dim ditën as orën kur ai do të vijë, e kështu kjo kohë mund të jetë kurdo herë, sot, tani. Atëherë ne jemi të thirrur të rrim zgjuar me dritëzat ndezur, e të mos abuzoj me dashurinë e pafund të Zotit. Ka një kohë në të cilën Zoti dëshiron të takohet me ne dhe dëshiron të na flasë. Nëse dëgjoni zërin e tij, mos e ngurtësoni zemrën tuaj. Kështu na thot Zoti në fjalën e tij. Të dashur miq, historia e shenjtërve na tregon sa i madh është hiri që Zoti dërgon kur atij hapet zemra dhe i thuhet po. Nuk është sigurisht e lehtë, sepse rrjeta të shumta pengojnë që Zoti të hyjë në brendinë e jetës tonë. Murit të shumta që kemi ndërtuar ne vetë, me egoizmin dhe krenarinë tonë, nuk na lejojnë të kapërcejmë në livadhin e dashurisë së Zotit. Zoti është dashuri, na thot Shën Gjoni. E kur dashuria troket në zemër, nuk mund t'i thuhet jo. Zoti nuk na detyron, por e mira jonë është të ndjekim dashurinë, sepse aty është shëlbimi. Sa mjerim të madh kanë zemrat që nuk dashurojnë, zemrat që kanë ndërtuar jetën e tyre mbi pushtetin, karrierën, krenin, pasurinë, dhe nuk shikojnë se gjitha këto janë gjëra që i bren teja, i shkatron ndryshku, i rrudh kalimi i moshës. E çfarë na mbetet pastaj? Sot është koha e voliçme që ne të dëgjojmë zërin e Zotit në shkretir e të mos e ngurcojmë zemrën tonë. Asnjë presje, asnjë hap nuk i hiqet kësaj shkretëtire, por na mban gjallë dhe me shpresë premtimi se do të jemi banorë të atyre pasurive që Zoti i ruan për ata që e druajnë, për ata që dëgjojnë zërin e tij dhe marrin pjesë në gëzimin e tij. E shpresa që ne kemi, na thot Shën Pali, nuk zhgënjen. Të dashur vëllezër e motra, është koha e kthimit. Vetëm kështu është e mundur të lihet pas e shkuara dhe mëkati një herë për gjithmonë. Me zemër të ripërtrir, Pashkët tona do të jenë me të vërtetë Pashkë, e diela jonë do të jetë me të vërtetë e diel. E rëndësishme të dimë dhe të jemi të vetëdijshëm për kohën që na është dhënë në dispozicion. Kur të mbaroj koha, çdo njeri ka dhënë vlerësimin vetes dhe i ka gjetur vendin vetes. Sigurisht Zoti është dashuri dhe mëshirë, i ngadalshëm në zemrim. Por nëse ne nuk jetojmë kohën tonë si përgjigje ndaj kësaj dashurie dhe nuk gjejmë rrugën e kthimit, por vazhdojmë rrugën e vjetër të mëkatit, askush nuk na e ka fajin. Kthimi nuk është përpjekje njerëzore, nuk na duhet të bëjmë shumë përpjekje dhe mundim. Zoti është shumë afër nesh dhe ka hedhur ai hapin e parë. Ai po na kërkon me këmbgulje, madje ai bëhet lypës i zemrës tonë, i dashurisë tonë. Ai na lutet që ne të kthehemi tek ai e të shijojmë bukuritë pafund të dashurisë së tij. Kthimi është një dhuratë e Zotit. Ne na duhet vetëm të hapim derën e zemrës dhe të mendjes. Ai është mbi kryq dhe thot, kam etje për ty. Mos t'ja pengojmë rrugën Zotit që të vi tek ne, që të shkoj tek të tjerët. Mos t'ja ndalim rrugën me krenarin ton, me ambicin ton për t'a zëvëndësuar atë. Nuk është kur mjaft e as vonë t'ja hapësh zemrën Zotit. Kemi nevojë të gjithë të hecim gjurmëve të ti e të kthehemi. Ne meshtarët që ndoshta jemi mësuar tepër me gjërat e Zotit, me aktivitetet dhe iniciativat në emër të Zotit, por harrojmë Zotin. Rregulltarët që ndoshta bëjnë shumë gjëra në emër të Zotit dhe të varfërve, por harrojnë shpeshherë që janë shenjë dashurisë së Zotit së pari me jetën e tyre. Të gjithë ne besimtarët që kemi Zotin në gojë në çdo çast, nganjëherë vend e bavend, por harrojmë që ai kërkon zemrën tonë. Të dashur vëllezër e motra, jemi në zemër të kreshmeve, por kemi ende rrugë për të bërë. T'i hapim zemrën Zotit dhe të kthehemi tek ai. E t'i themi, ki mëshirë për mua, o Zot, si pas dashurisë tënde. Më prano në hirin tëndë. Kam dëshirë të kthehem e të ndjej gëzimin e ditëve kur isha i gëzuar me ty, kur ndjeja freskinë e pranisë tënde. Më jep, o Zot, një zemër të re. Amen.
Dëgjuat e Radio Vatikani në gjuhën Shqipe, dhe gjusë të nderuar para se të ndajemi së bashku ju kujtojmë se emisionin ton të përdit që mund të dëgjoni në faqet e internetit në këtë adres.
www.radiovatikana.org
Ju falenderojmë për vëmendje e miru dëgjofshim nesër.
Laudetur Jezus Kristus.
Qoftë lëvduar Jezu Krishti.